Voi rakkaat sisaret, ei meidän elämämme ole vielä päättynyt, eläkäämme, sanoo Irina nuorin Anton Tšehovin kolmesta sisaresta. Tänä syksynä ne kuuluisat kolme sisarta nousevat jälleen kerran teatterin lavalle. Miksi yli sata vuotta sitten kuolleen Anton Tšehovin näytelmät vetoavat yhä teatterin tekijöihin ja katsojiin? Ja mikä Tšehovissa on modernia? Tšehov elää ja siitä puhutaan nyt.
Elämme monta pitkää päivää ja ikävää iltaa. Opitaan kärsivällisesti kestämään koettelemuksia, joita kohtalo meille lähettää. Teemme työtä muiden hyväksi niin nyt kuin vanhanakin, tuntematta lepoa. Ja me saamme nähdä, kuinka kaikki paha, kaikki kärsimys hukkuu armeliaisuuteen, joka täyttää koko maailman. Ja elämämme on tyyntyvä hiljaiseksi, lempeäksi ja suloiseksi kuin hyväily.
Me eletään läpi monta pitkää päivää ja iltaa. Me kestetään kärsivällisesti kaikki ne koettelemukset, jotka meille annetaan. Me ollaan ahkeria ja tehdään työtä toisten eteen tästä hetkestä aina vanhuuteen asti. Me saadaan nähdä, miten pahuus maailmassa ja kaikki nämä meidän kärsimykset, miten ne hukkuu armoon, joka täyttää koko meidän maailman. Ja meidän elämä muuttuu, siitä tulee hiljainen ja pehmeä ja hellä, siitä tulee kuin hyväily. Tämän Kulttuuri-ykkösen Tšehov-iltapäivän käynnisti yksi Ylen arkistojen aarre-katkelma Vanja Eno kuunnelmasta vuodelta 1952. Ja se pätkä, jonka mä äsken luin, oli ohjaaja Paavo Westerbergin ja dramaturgi Eeva Buchwaldin kääntämää Vanja Enoa. Westerbergin ohjaamaa näytelmää esitettiin Kansallisteatterissa vuonna 2014. Oli muuten ihan todella pelottavaa lukea, kun ohjaaja tässä minua vastapäätä kuuntelee. Paavo Westerberg, miksi Vanja Enosta tuli tuolloin puhekielinen näytelmä? Siinä ei myöskään teititelty.
No joo, se oli oikeastaan aika pitkän prosessin tulos, että tekijän kannalta niin oleellista on jotenkin löytää se rehellinen suhde siihen materiaaliin, jota on tekemässä. Ja samalla tavalla kuin klassikot on ajattomia niin, että niissä teemat ja aiheet, joita niissä on ja joita ne pitää sisällään, ikään kuin heijastuu meidän aikaan, niin samalla tavalla mä koen, että aika heijastaa niitä klassikoita. Siis että te ihmiset, me ihmiset tässä ajassa myöskin näytetään ne toisessa valossa. Ja kun teatteri, joka tapahtuu aina tässä ja nyt, niin se tavallaan oleellista niin kuin tekijöiden kannalta on se dialogi, jota me käydään. Ja siinä vaan kävi niin sen prosessin aikana, että se tuntui niin kuin rehellisimmältä reitiltä mennä kohti sitä teosta ja rehellisimmältä reitiltä kohdata yleisö. Että se oli niin kuin prosessin tulos, ei tavallaan niin kuin lähtökohta.
Marraskuussa saa ensi-iltansa sinun ohjaamasi kolme sisarta Kansallisteatterin suurella näyttämöllä. Harjoitukset alkavat vasta ensi viikolla. Olet Kyllä. juuri tässä kaiken kynnyksellä. Miten siinä näytelmässä tullaan puhumaan?
No kyllä se varmaan se kielen rekisteri jollain tavalla tulee olemaan sukua sille meidän Vanjainolle. Että tietysti niin kuin teemat ja näyttämölle pano ja tavallaan se prosessi sitten tässä niin kuin tulevina kuukausina näyttää, että syntyykö tähän esitykseen muita sukulaisuusyhteyksiä, mutta joo, kyllä se tavallaan se oli tällä kertaa sen tekstin sovittaminen oli itse asiassa hyvin kiintoisa prosessi sen takia, että mulla meni aika pitkään, että mä löysin sen rekisterin ja sen ikään kuin, nyt kun mä puhun kielenrekisteristä, niin se on sitten vielä eri asia kuin näyttämökielen rekisteri. Eli että se oli kiintoisa prosessi, mutta sitten kun se löytyi, se miten nämä kolmen sisaren ihmiset puhuvat ja sitten vielä tietysti siellä on 11 henkilöä, se on tämmöinen katedraali. Että sitten vielä kun löysi sen, että miten kukin heistä puhuu ja mitä siellä nyansseja vielä siellä kielessä tapahtuu, niin sitten sitä oli suuri ilo tehdä, mutta se oli iso paini.
Kirsikka Muurin, sä olet pitkän linjan teatterikriitikko ja toimittaja ja teatterin katsoja. Mun on pakko nyt kysyä, koska sulla oli niin hauska ilme, kun tuli tuo 50-luvun kuunnelma pätkä, että miltä nämä kielet sun korvaan, nämä kaksi erityyppistä kielen muotoa kuulosti?
No nämä eri kielet, millä Tšehovia on käännetty, lukemattomat eri kääntäjät, niin ne tavallaan ne heijastaa sitä aikaa, mihin se käännös on tehty, hirveän tarkkaan. Ja musta tässä tämä Paavon käännös, niin se tulee niinku hyvin lähelle sitä, missä me eletään, niinku meidän maailmaa. Et mä ihailin sitä kovasti. Tämä niinku sit 50-luku, niin sehän oli pelkkää nostalgia, se oli niin ihanaa. Ja semmoista niinku jotenkin näyteltyä vielä, niinku semmoista radioteatterin näyttelemistäkään ei enää ollut 50 vuoteen. Mutta se, niinku, se oli aivan hurmaavaa nostalgista, mutta mennyttä Tšehovia, että tarvitsemme tämmöistä uutta kieltä ja uutta ajatusta näihin.
Kolme sisarta tosiaan tulee ensi iltaan marraskuun loppupuolella. Suomen kantaesitys siitä näytelmästä oli Kansallisteatterissa vuonna 1947, eli 71 vuotta sitten. Venäjällä taas Anton Tšehovin kirjoittama näytelmä esitettiin ensi kertaa Moskovan taiteellisessa teatterissa vuonna 1901. Sen ohjasi sinne teatteriin yksi teatterin perustajista tai toinen teatterin perustajista, Konstantin Stanislavski, ehkä kuulemme hänenkin nimensä vielä tänään toistamiseen, ja Olga Knipper, josta tuli sitten Tšehovin vaimo, näytteli siinä Maashaa, josta myös tästä henkilöstä tulemme varmasti puhumaan. Mä katselin teatteritilastoja suunnilleen 50 vuoden ajalta, ja Tšehovin tunnetuimpia näytelmiä, niitä, jotka melkein kaikki tietävät, on esitetty Suomessa ihan valtavasti. Useana vuonna on ollut 2-3, välillä jopa 4 Tšehov-esitystä ensi iltaa lavalla. Kirsikka Muurin, sä oot tehnyt todellakin pitkän uran teatterin parissa ja olet tämmöinen niin kuin varsinainen Tšehovin katsoja. Kuinka monta Tšehov-esitystä sinä olet nähnyt?
No nyt mun täytyy olla tosi varovainen. Mä en pysty niitä laskemaan, koska mä olen niitä tahallani pongaillut näitä Tšehovia eri puolilta maailmaa. Et se on ollut tavallaan niin kuin tämän mun teatterikatsomisen harrastuksen tämmöinen yksi näitä painopisteitä on ollut Tšehovin seuraaminen eri puolilla. Mutta mä en osaa sanoa, että jos sanotaan, että jos mä oon niin kuin 50 vuotta kattonut teatteria ja 2 tai 3 Tšehovia tai 5 Tšehovia vuodessa, niin paljon siitä tulee silloin?
No 250.
Jotain semmoista, satoja kuitenkin.
No niin, varmaan, joo.
250 Tšehovia. No Paavo ei ehkä pääse ihan näihin lukuihin.
Ei, mun meritit tällä saralla on huomattavasti vähäisemmät.
Ehkä se on hyväkin.
Mä luin, Kirsikka, sinun kritiikkejäsi jostain suunnilleen 90-luvun alusta sitten kohti tätä päivää. Ja oli pakko vähän rajata nimittäin. Sä oot kirjoittanut näkemistäsi Tšehoveista esimerkiksi tällaisia asioita. Uusi elämä ei koskaan saavu. Siinäpä teatteri-illan opetus. Ohjaaja on päästänyt ihmisen sisuksia repivät riivaajat irti. Pienimmät teot, sanat ja asiat putoilevat kuin pommit. Esityksen rituaalisen poljennon tahdissa laulettu mantra toistaa lausetta "kaikki me olemme kuolevaisia", mutta lopussa on suuri kirkkaus. Sano nyt pari semmoista kaikkein mieleen painuvinta Tšehov-esitystä, joita olet nähnyt.
No, mä oon sitä miettinyt, saatoin kuulla, että mä tähän ohjelmaan tulen. Ja ehdottomasti niin kuin kaikkein tärkein on Juri Ljupimovin 3 sisarta Takankkateatterissa Moskovassa. Se on ollut vuonna 1981. Ja se oli niitä aikoja, jolloin sensuuri oli todella raskas kätinen Neuvostoliitossa, mutta jos sä teit Tšehovia, niin sehän oli klassikko, sä sait tehdä mitä vaan ja sanoa mitä vaan. Ja niin se Ljupimov teki mitä vaan. Se teki niin kuin huikean tämmöisen niin kuin anarkistisen yhteiskunta-analyysin sen ajan Neuvostoliitosta, jossa niin kuin sisaret huokailee Moskovaan, 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 ja lopulta koko Takankan takaseinä vedetään ylös, ja kuinka ollakaan siellä on niin kuin Moskovan Takankkakatu, jota pitkin sotilaat marssivat niin kuin oikeasti, nämä oikeat neuvostosotilaat. Ja se oli niin huikea, että yleisö, niin kuin ne ei pysynyt tuoleissaan, kun ne kurottautui kohti näyttämöä, kuullakseen, mitä Tšehov kirjoitti, miten se oli totta. Tämmöinen esitys.
Mitä tulee mieleen, Paavo?
No, mulla tuli mieleen tuosta, tuossa oli hienoja Kirsikka, mitä sä olit poiminut tuolta, sanat kuin pommit. Kaikki me olemme kuolevaisia, sanoissa on kirkkaus, mutta myöskin sitten Tšehovin kohdalla, niin siellä tauoissa on se kirkkaus. Ja se on musta Tšehovissa niin kuin uudelleen ja uudelleen aina inspiroi. Mutta myöskin sitten tuli mieleen tuosta, kun sä puhuit kuolevaisuudesta, että tuossa kolme sisaressa, joka on jollain tavalla niin kuin näytelmänä tämmöinen, se niin kuin liikkuu, voisi sanoa, niin kuin fortesta pianissimoon, niin kuin itse asiassa monet Tšehovin näytelmät on, niin siinä ehkä vielä voimakkaammin kuin, tai mun kokemus on ehkä se, että vielä voimakkaammin kuin ehkä muissa hänen töissään, niin se lopun hiljaisuus on sellaista niin kuin kuoleman hiljaisuutta. Ja jollain tavalla, kun se kaupunki tyhjenee ja sen päälle laitetaan lasikupu, kun tämä armeija sieltä lähtee, poistuu ja siskot jää sinne, niin se autius on jotenkin hyvin niin kuin hurja.
Puhutaan kolmesta sisaresta kohta vuoliin vielä vähän lisää. Jotenkin kun kuuntelee näitä teidän puheita, niin tulee melkein kylmät väreet, tai ei edes melkein, vaan iho nousee kananlihalle ja tuli vähän sellainen niin kuin liikutuksen tunne. Mutta voiko sitten Tšehovin katsomiseen, jos on nähnyt 250 esitystä, niin tulla joku ähky?
Ei lainkaan missään nimessä, ei koskaan. Hyvä teksti ja hyvät ihmiskuvat ja niin kuin oikea suhde maailmaan, niin se kestää aina. Mutta tähän mä haluaisin vielä niin kuin Paavolle kommentoida tämä, että tämä tyhjyys, joka jää kolmen sisaren lopussa, kun sotilaat poistuvat, niin kaikkein huikein tyhjyys oli, mä näin Tallinnassa, niin kuin Viron venäläisessä teatterissa. Se niin kuin tapahtui samaan aikaan, kun venäläiset sotilaat poistuivat koko Virosta. Ja kolme sisarta on siellä näyttämöllä ja itkee, että sotilaat lähtevät ja kaikki tyhjenee ja tulee suuri autius. Ja se on joku pelottava tilanne näille sisarille.
Se on
tämmöinen niin
valloitetun maan hiljaisuus tai valloitetun
aivan,
maan tyhjyys.
Aivan, mitään ei jäänyt. Ja sitten se tapahtui vielä niin, että siinä vedettiin semmoiset valkoiset lakanat katsomon yli ja me oltiin siellä lakanoiden alla.
Sä oot nähnyt, Kirsikka, Tšehovia siis muuallakin maailmassa paljon kuin ja tai muiden kansallisuuksien Joo. tekemänä, kuin vaan meidän suomalaisten. Mietittiin kollegojen kanssa, että onko se tämä rakkaus Tšehoviin jotenkin erityisen suomalainen juttu, mutta ei se kai taida olla.
Ei se kai taida olla, niin kun, että kyllähän se on kaikkialla maailmassa löytänyt enemmän tai vähemmän tiensä. Ja varmaan siellä eri asiat korostuu, että mulla on semmoinen tunne, että esimerkiksi britit ehkä niin kun mieltää sen teenjuonin vähän eri tavalla kuin vaikkapa me. että se on varmaan jokainen niin kun, kansakunta niin kun sen oman historiansa ja kulttuurissa kautta sitä lukee. Tietysti meille se on tavallaan hirveän tuttu ja voimakas tunne. Me jaetaan niin kuin se tietty melankolia, joka siellä on läsnä, niin on jotenkin meidän myös semmoista ydinmehua. Että siellä on se, sillä tavalla me ollaan slaavilaisia ehkä.
Entäs ruotsalaisten Tšehovi?
Ruotsalaiset rakastaa Tšehovia, mutta niillä on hirveän erilainen käsitys Tšehovista. Mä muistan tämmöisiä ruotsalaisia esityksiä, joissa aina on joku datsa, joku huvila, ja se huvila on hyvin ruotsalainen. Siellä on sitten valkoiset pitsiverhot heiluu kesätuulessa näin. Sitten mä olin, se oli Nižnij Novgorodin taidemuseossa, niin siellä kävelin siellä, ja sitten yhtäkkiä mä pongasin sieltä semmoisen kuvan, jossa oli niin kuin Tšehovin tämä vanha oma koti, jossa hän vietti kesiänsä, ja se oli kaikkea muuta kuin mikään pitsihuvila. Se oli oikein synkkä ja tumman värinen, ja kaikki metsät oli ympäriltä hakattu, ja se oli semmoinen ankeuden niin kuin ruumillistuma se talo. Ja sitten mä kuvittelen kaikki nämä pitsi-Tšehovit ja nämä, niin kuin, missä niin kuin pitsiverannalla sisaret keskustelee niin kuin jotenkin.
Onko se muuten käynyt siellä, mulla oli mahdollisuus käydä nyt nimittäin ihan tuossa tänä keväänä, niin Moskovassa siellä Tšehov-museossa. Eli Joo. se on siis Tšehovin Joo. vanha koti, jossa hän myös piti lääkärin vastaanottaa ja hän kirjoitti Joo. siellä myös. Ja mulla kävi näin, että se oli semmoinen vanha nainen. Mä sattumalta olin ainoa asiakas koko museossa. Aivan ihana museo siis semmoinen pieni talo puristuksissa siellä, niin kuin pieni leivos valtavien semmoisten moskovalaisten kerrostalojen niin kuin puristuksessa. Ja tämä vanha nainen sitten availi mulle siellä niitä ovia ja puhui mulle venäjää. Ja sitten kun hän ymmärsi, että mä en ihan kaikkea ymmärrä tai en juuri mitään, niin hän antoi mulle sitten englanninkielisen esitteen. Mutta sitten siinä tapahtui sellainen, että mä istuin siinä Tsehovin työhuoneessa. Siinä on sellainen tuoli, johon saa istua, jossa ei ollut älä istu tarraa, vaan se oli tarkoitettu asiakkaille myös. Ja sitten yhtäkkiä tämä vanha nainen avasi ikkunan ja lähti pois siitä huoneesta ja sinne tuli niin kuin nämä Moskovan äänet. Ja yhtäkkiä mä istuin siinä varmaan 40 minuuttia ja siinä oli jotain merkillistä siinä energiassa, mikä siellä huoneessa oli.
Mä tiedän, venäläiset kotimuseot ovat upeita ja nimenomaan silloin joutuu ja pääsee jonnekin. Niin, jonnekin ihan mystiseen maailmaan. Mm. Mä haastattelin tätä ohjelmaa varten myös Suomen ensimmäistä Tšehov-tohtoria, Tintti Klapuria. Hän on kirjoittanut väitöskirjan pari vuotta sitten, tai se väitöskirja valmistui pari vuotta sitten, jossa hän tutki Tšehovin draaman, proosan ja sitten yhden muistelmateoksen kautta aikapaikallisuuden käsitettä. Se tarkoittaa sitä, että voi tutkia nimenomaan henkilöhahmon toimintaa ajassa. Mutta meille Klapuri määrittelee nyt, että mistä aineksista Tšehovin draamat on tehty.
Keskeistä Tšehovin draamoissa suhteessa aikaisempaan draamaan on se, että niissä on aika vähän tapahtumista, ulkoista tapahtumista. Tapahtuminen tapahtuu ihmisten pään sisällä ja siksi niistä usein puhutaan psykologisena tai modernistisena draamana. Niissä ei myöskään ole nähtävissä sellaista niin kuin selkeitä muutosta niin kuin klassisemmassa draamassa, jossa yleensä on hyvinkin selkeä muutos tapahtuu alkutilanteen ja lopputilanteen välillä. Et Tšehovilla tällaista ei ole, vaan ihmiset edelleen painiskelee samojen ongelmien kanssa, kun ne ovat painiskelleet siinä draaman alkupuolellakin. Tietynlainen sellainen niin kuin ihmisen toimimattomuus varmaan myös leimaa tšehovilaista draamaa, mutta sillä tavalla jännästi, että siinä kuitenkin on tavallaan odotus siitä, että ihmiset toimisivat, että semmoinen niin kuin tietynlainen toiminnan vaatimus, mutta se toiminta ei koskaan sit toteudu. Ja tämä ehkä on sitten se niin kuin tšehovilaisen draaman keskeinen ristiriita, että ei niinkään keskeinen konflikti ole ihmisten välillä toisin kuin klassisessa draamassa, vaan se konflikti onkin siinä toiminnan ja toimimattomuuden ristiriidassa. Ja tietysti sitten Tšehovin draama on tavallaan, niin kuin usein sanottukin, että se on niin kuin proosaa, että se ei ole sillä tavalla niin kuin jäsentynyt draaman konventioiden mukaiseksi. Se alkaa keskeltä, in medias res, keskeltä tapahtumista. Ollaan keskellä siinä ihmisten tilanteessa ja samoin siinä ei ole semmoista selkeästi havaittavaa loppua. Ja kaikki tämä liittyy varmaan siihen niin kuin Tšehovin pyrkimykseen esittää elämä sellaisena kuin se on. Eli tavallaan niin kuin hyvin realistinen eetos ja semmoinen niin kuin klassisen draaman konventioiden vieroksunta.
Siinä Tšehovin draamojen aineksia luetteli kirjallisuuden tutkija Tintti Klapuri. Täällä Kulttuuri Ykkösen suorassa lähetyksessä Tšehovista ovat keskustelemassa teatteritoimittaja ja kriitikko. Ja Tšehov, sanon nyt, että Tšehov bongari, Kirsikka Muuring ja ohjaaja Paavo Westerberg, jolla on Tšehovia työn alla tällä hetkellä. Miltä kuulosti, tunnistatteko te entusiastit tuosta tutkijan puheesta Tšehovin draaman? No, mitä se teille on?
Tässä oli semmoisia niin kuin aika kärjekkäitä väitteitä, että mä luulisin, että niitä näytelmiä pitäisi niin kuin kuitenkin lukea vähän niin kuin näytelmältä, että se on totta, että esimerkiksi Kolme sisarta on hirveän tapahtumaton. Siinä niin kuin puhutaan ja sitten niin kuin ihmisten päässä tapahtuu aivan valtavasti asioita. Että mitä se tapahtuminen tarkoittaa, kun se sitä, että näyttämällä tapahtuu tai konkreettisesti tapahtuu tai järvi jäätyy tai sulaa vai onko se ihminen, joka jäätyy ja sulaa. Mm. Että mun mielestä, jos mä otan esimerkiksi Lokin, siinähän tapahtuu aivan hirveästi. Ja se Lokki, ne ihmiset, jotka on alussa Lokissa, niin ne on lopussa niin kuin täysin toisia ihmisiä. Siinä on tapahtunut kokonaisia niin kuin valtavia tragedioita ja lasten kuolemia ja vaikka mitä, että et niin, mä vähän varovaisesti lähtisin niin kuin sillä lailla yleistämään Tšehovin näytelmiä, että niissä ei tapahdu mitään.
No, mulla on vähän sama tunne, että se on semmoinen tietynlainen klise, että toki Kolme sisartahan on tämmöinen niin kuin seisovan veden näytelmä, että siihen, sen näytelmän erityislaatu on jotenkin se, ja sen takia siinä päästään niin syvälle näihin ihmisiin, koska sitten kun se ulkoinen tapahtuminen on rajattu, niin sitten sinne syntyy tilaa sille sisäiselle tapahtumiselle, ja se on ihan hurja, miten syvälle siellä mennään ihmiseen juuri sen takia, että niin kuin mä jotenkin mielen sen tosiaan tämmöisenä katedraalina, että vaikka sen nimen perusteella me mielletään, että kolme sisarta on, että päähenkilöt on nämä siskot, niin jos sitä voi katsoa myös niin, että kaikki nämä keskeiset henkilöt siinä näytelmässä on enemmän tai vähemmän päähenkilöitä, tai sitten voi jopa ajatella niin, semmoisenkin tulkinnan voi tehdä, että tämä kenraalin talo on se päähenkilö, joka katsoo näitä ihmisiä, tai näin, että se on musta kiinnostava kysymys, toi tapahtumattomuuden ja toiminnan välinen kysymys. Ja sitten tavallaan, onko sen suurempaa konfliktia kuin ihmisen sisäinen konflikti nimenomaan sen välillä, mitä mä haluaisin tehdä ja mihin musta on. Ja sitten tavallaan se iso draamallinen kysymys, jonka kolme sisarta esittää, on se, että missä me ollaan nyt, miksi me kärsitään, mihin me ollaan menossa, mistä me ollaan tulossa. Ne on niin kuin ikuisuuden kokoisia kysymyksiä ja konflikteja. Ja se niin kuin kirkuu se näytelmä, että se on musta niin kuin täynnä toimintaa. Mä haluan vielä sanoa ihan tähän loppuun sen, että et vielä jotenkin kiinnostavaa on se, että kun tässä puhuttiin tästä proosasta, tämä tutkija puhui, niin musta on kiinnostavaa, että nimenomaan, jos ajattelee, kolme siskoa on siitä hyvä esimerkki, Tšehovilla on muitakin näytelmiä, mutta et mun mielestä hän nimenomaan oli niin kuin lyriikan puolella, niin kuin semmoisena aikakautena, jolloin nämä Dostojevskit ja Turgenjevit ja kaikki nämä isot niin kuin nimet kirjoitti tämmöisiä eeppisiä tarinoita, jossa nämä sankarit oli usein miehiä. Ja sitten jos ne kirjoitti naisesta, niin ne kirjoitti niin kuin tämän naisongelman kautta. Joku Anna Karenina käsittelee naista sen naisongelman kautta, kun sitten taas Tšehov kolmessa sisarissa käsittelee tätä niin kuin ihmisyyden ongelman kautta näissä sisarissa. Et sillä tavalla se on ollut ihan käsittämättömän moderni ja lyyrinen kirjailija minun mielestäni.
Niin mä vielä kommentoisin tähän tapahtumattomuuteen. Mä yhtäkkiä tulen ajatelleeksi, että mitä siinä kolme sisarissa tapahtuu oikeasti. Siinähän palaa kokonainen kylä muun muassa.
Kyllä.
Sieltä poistuu niin kuin kaupungissa niin kuin kymmeniä vuosia olleet sotilaat poistuvat yhtäkkiä niin kuin pitkänä letkana saappaat kolisten. Ja siinähän tapahtuu niin kuin järkyttävän suuria asioita, mutta se tapahtuminen ei olekaan niin kuin tärkeää Tšehovilla, vaan se mitä oikeasti, mitä sä sanoit, että mitä tapahtuu niin kuin ihmisen sisällä.
Joo.
Ja se, että niin kuin tässä kun tutkija sanoi tästä, puhui toimimattomuudesta, niin mun mielestä Tšehovin näytelmissä toimitaan harvinaisen paljon, mutta se toiminta niin kuin kääntyy itseään vastaan. Että se ei niin kuin vie asioita eteenpäin, se ei niin kuin toteuta semmoisia toiveita, joita kohdistetaan siihen toimintaan.
Niin, ja sitten se ihmisen muutos on myös ikään kuin hienovarainen ja tarkka. Että sillä tavalla se niin kuin Tšehovin lääkärin katse ihmiseen on niin kuin aika tyly ja julma, mutta niin kuin sitä kautta äärettömän myötätuntoinen.
Lääkärin katse hän todellakin oli ammatiltaan myös lääkäri. Kun teitä kuuntelee, niin ymmärtää ja näkee, että todistatte sitä, että Tšehov elää ja hän on todella merkittävä. Tukholmassa esitettiin Dramaattenissa vuonna 2014 ja 2015 kaksikin Tšehovia, kolmea sisarta ja Lokkia, ja ne oli tanskalaisten ohjaajien ohjaamia näytelmiä, ja he kommentoivat, että tuntuu kuin olisin löytänyt uuden huumeen, sanoi toinen, ja toinen sanoi, että Tšehov on paras moderni kirjailija, eikä hänen kykyään tavoittaa ihmisyyden korkeimpia ja syvimpiä kerroksia voi verrata muuhun kuin Shakespeareen. Ei ruveta puhumaan tässä lähetyksessä Shakespeareista sen tarkemmin, vaikka siitäkin voisi tehdä varmasti monituntisen lähetyksen, mutta miksi sä Paavo haluat ohjata Tšehovia? Mikä siinä, sitä on ohjattu kohta vuosisatoja ja nyt sinäkin haluat tehdä sitä. Mikä siinä on niin tärkeää ja hienoa?
No se on mä vastaan tähän ihan just, mä haluan vielä sanoa tuohon edelliseen vielä tarkennuksena, että kun puhuttiin siitä tavallaan tästä tapahtumattomuudesta ja näin, niin se mikä näissä Kolmessa sisaressa muun muassa on tärkeää, että on nimenomaan se niin kuin moniäänisyys, että se ei ole riippuvainen se rakenne niistä henkilöhahmoista. Mm. Että siinä mielessä niin kuin se on äärettömän moderni kirjailija.
Puhutaan Kolmesta sisaresta tarkasti vielä, mutta mitä puhut varmasti todistaa, että sinä haluat ohjata, mutta miksi?
kyllä se mulle on, niin kuin, mä lähestyisin niin kuin kahta kautta, että se semmoinen niin kuin intiimein ja niin kuin, henkilökohtaisin syy on tavallaan se, että se tuntuu sen tekstin äärelle, kun pääsee, niin se tuntuu niin kuin, tämä kuulostaa vähän juhlavalta, mutta se tuntuu niin kuin kodilta. Että mulla on semmoinen olo, että mä jaan niin kuin samaa problematiikkaa kuin ne Tsehovin ihmiset. Mä löydän sieltä itseni ja se jotenkin pelottaa mua ja se lohduttaa mua. Ja se inspiroi niin kuin, se on niin kuin jotenkin loputon tutkimuskenttä. Ja sitten toinen syy on varmastikin se, että se keskustelee, kun teatteri on kuitenkin dialogia yleisön kanssa, että siellä se pääsee yleisön luo, se tavoittaa niin kuin meidät, että sieltä katsomosta käsin se tuntuu niin kuin semmoiselta myöskin niin kuin, se tavoittaa meidän alitajunnasta jotain sellaista, mitä kukaan muu kirjailija ei tavoita. Ja sille ei oikeastaan ole sanoja. Että siinä on jotain semmoista, niin kuin, että sitä kokee kiitollisuutta, että saa olla sen äärellä. Ja sitten vielä kolmas asia, että sehän on, kun teatteri on myös näyttelijän taidetta, niin se on fantastista materiaalia näyttelijöille.
Ihan varmasti. Mä sanon, että jokainen, joka saa näytellä jonkun sisarista, tai Natashan. Tämä hirveä keltavöinen, eikö vihreävöinen Natasha, joka tuhosi kaiken pikkuporvarillisen sivistyksen rippeetkin. Niin sehän vastonkin, se on aivan, kuka teillä näyttelee Natashaa?
Anna-Maja Tuokko.
Vau.
Mä kysyin Tintti Klapurilta myös vähän Tšehovin ihmiskuvasta. Aina sanotaan, että he ovat niitä ihmisiä, jotka, nyt mä yleistän tarkoituksella, että he ovat niitä ihmisiä, jotka haaveilevat menneestä ja tai haikailevat sinne menneeseen ja sitten heillä on haaveita, välillä ehkä abstraktejakin haaveita kohti tulevaa, mutta kuunnellaan mitä tutkija sanoo.
Selkeästi heillä on jonkinlainen ongelma nykyhetken kanssa. Mä näkisin tämän yhteydessä just tähän toimimattomuuteen. Toimintahan aina tapahtuu nykyhetkessä. Ei voi olla toimintaa, joka on tulevaisuudessa tai toimintaa, joka on menneisyydessä noin niin kuin nykyhetken kannalta. Ja ehkä just tämä, että ne Tšehovin henkilöt näytelmästä toiseen, sama kuin proosassakin usein, niin jumittaa sinne menneisyyteen. Taikka sitten niin kuin jotenkin projisoi sen ihannoidun menneisyyden tulevaisuuteen, niin ehkä tähän just liittyy se, että tuntuu, että he ei pysty toimimaan nykyhetkessä. Tšehovilainen ihminen on selkeästi niin kuin moderni ihminen ja siinä mielessä niin kuin meidän kanssa samassa ajassa, vaikka elettiinkin ehkä nyt sitten jo jälkimodernia tai jälkimodernin jälkeistä aikaa, mutta siinä on niin kuin tunnistettavia tunteita, tunnistettavaa toimintaa. Ne ongelmat, joiden kanssa tšehovilainen ihminen painiskelee, on samantyyppisiä ongelmia, joiden kanssa me painiskellaan nyt. Elämän merkityksen etsiminen semmoisessa maailmassa, jossa ei ole jotain auktoriteettia, joka sanoisi sulle, että mikä on elämän merkitys. Tai sitten tällaiset niin kuin individualistisen yhteiskunnan ongelmat, jossa ei enää ole sellaista yhteisöllisyyttä kuin aikaisemmin, joka auttaisi meitä tuntemaan oman paikkamme. Me kaikki etsitään jatkuvasti omaa paikkaamme ja tapaamme olla maailmassa. Ja tietysti sitten se peritšehovilainen, se elämän valuminen ohitse tai valuminen käsistä, niin se on sellainen tunne, jonka jokainen varmaan aina välillä ainakin tunnistaa enemmän tai vähemmän.
Minä olen ainakin tunnistanut joskus, miten elämä tuntuu valuvan käsistä. Kirsikka Muuring ja Paavo Westerberg, siinä puhui tutkija Tintti Klapuri. Onko elämä valunut teidän käsistänne tai tunnistatteko, että se valuu Tšehovin henkilöiden käsistä?
No todellakin. Mä just ajattelin tänä kesänä tuossa, kun mä tuolla saaressa pakkasin tavaroita ja olin tulossa kaupunkiin ja tuntui siltä, että Herra Jumala, kun kesä oli taas lyhyt ja tuntui yhtäkkiä siltä, niin kuin olisi pakannut jotain kuolinpesää. Ja, tämmöistä tämä elämä on, että kesät vilahtaa ohi nopeasti ja niin kuin toi Maasha sanoo Kolmessa sisaressa, että elämä on niin kuin mansikka, että yksi purasu ja se on ohi. Ja tota, joku itämainen viisas on sanonut, että elämä on niin kuin seinän raosta ohivilahtava hevonen. Että kyllä se, tota, mutta sitten siellä on niin kuin, mietin tämän tutkijan näitä huomioita, ongelman nykyhetken kanssa, joo. Mutta sitten tavallaan Maasha sanoo, että kun on kyse rakkaudesta, niin kukaan ei osaa neuvoa. Että jos ajattelee sit tätä niin kuin ihmissuhdetasoa, mikä siellä näytelmissä on, että Kolme sisarta on täynnä tämmöisiä ristiin meneviä toteutumattomia rakkauksia ja ristiin meneviä haaveita ja yritystä kurottaa sitä toista kohti. Ja jotenkin siinä on jotain semmoista elämänkaltaista, että oikeastaan niin kuin elämähän koostuu tavallaan virheistä. Mm. Että me oikeastaan niin kuin ne elämän niin kuin merkittävät hetket tapahtuu aina niin kuin jossain sivupolulla ja vahingossa ja sitten se niin kuin se pääpolku tai päälause on jotenkin siellä on paljon semmoista toteutumattomuutta. Et tavallaan niin kuin että jossain siellä se mulle niin kuin resonoi se ongelma sen nykyhetken kanssa. Tavallaanhan voi ajatella niin, että jossa niin kuin se ongelma, niin kuin nykyään sanottaisiin, että se ongelma nykyhetkeen liittyy niin kuin egon ongelmiin. Mm. Että se on se ego, jolla on se nykyhetken ongelma. Mutta kiinnostavaa on se, että nämä Tšehovin hahmot on jotenkin sillä tavalla niin kuin aika rehellisiä ja aika suoria.
Kyllä.
Ja aika egottomia.
Niin, niin. Mä sanoisin, että se, että niillä tutkijan ja myös minun mielestäni hänen henkilöillään on ongelma nykyhetken kanssa, ei ole ongelma, vaan se on myös, uskoisin, että Tintti Klapurikin tietää, että se on myös voimavara se tietyllä tavalla se hetkessä olemisen
niin.
Problemaattisuus jollain tavalla, tai se on erilaista kuin nämä tällaiset toimeliaat ihmiset, jota nykyään peräänkuulutetaan, että niin koko ajan pitää olla kaikkialla läsnä koko ajan nyt ja tehdä kaikki.
Niin ja sitten ne suuret pelot tulee sieltä meidän sisältä, ja se liittyy johonkin semmoiseen ajatukseen, mä ajattelen, että siellä on niin kuin, että nämä tunteet ja emotiot, jotka meissä ihmisissä jyllää, niin kuin viha, suru, ilo, seksuaalisuus, nämä, niin kuin, nämä ydinkanavat meissä, Niin ne on niin kuin valtavia voimia, joiden kanssa me ollaan tekemisissä. Ja Tšehovin henkilöt, niin kuin, että jos puhutaan siitä niin kuin ongelmasta suhteessa nykyhetkeen, niin totta kai se on se ympäröivä maailma, mitä siellä tapahtuu, mutta se fokus on paljolti siellä juuri näiden niin kuin keskeisten meidän voimien, emotionaalisten voimien niin kuin puristus ja se hämmennys, jota se aiheuttaa. Ja sitten nimenomaan se ristiriita suhteessa siihen, että mä tiedän, että mä oon elänyt väärin ja mä tiedän, että mä haluaisin muuttaa mun elämää, mutta samalla mä jollain tavalla tiedän, että mulla ei ole voimavaroja tai uskallusta siihen.
Kirsikka Muuring, näytät miettelijältä.
Mä mietin sitä niin kuin nykyhetkeä ja sitten toisaalta Tšehovin näytelmien tätä ikuisuusperspektiiviä, että hän kirjoittaa koko ajan tämmöisistä niin kuin hyvin metaforisista asioista, kun tuli humisee uunissa samaan aikaan, kun tapahtuu jotain muuta jollain toisella tasolla. Ja sitten tuhansien vuosien päästä tulee olemaan onnellinen ihminen, sanoo Kostia. Ja kaikki tämä, miten niin kuin aika lakkaa olemasta, että se niin kuin jää siihen terassille, mutta samaan aikaan se niin kuin kulkee aivan muita polkuja. Ja musta se on se kiinnostava Tšehovissa.
Onko se tunnistettava piirre sinulle, joka olet nykymaailman ihminen?
No, sillä lailla tunnistettava, että kyllähän me tänä päivänä niin me ollaan myös pulassa, jos ajatellaan, että me ollaan niin kuin nykyhetkessä nyt. niin kyllähän me ollaan niin kuin, meidän maailma on tosi kaoottinen ja kauhea. Mutta että niin kuin on aika hienoa sitten, että no, 1000 vuoden päästä ihmistä ei enää ole ja silloin maapallo on pelastettu muulle elämälle ja mitä kaikkea tapahtuu, että samalla lailla kuin Lokissa joku Kostia kirjoittaa niin kuin ihmisen tulevaisuuden ja sitten nämä liskoeläimet 1000 vuosien takaa, miten ne niin kuin nousevat sieltä huuruista ja miten nämä sekoittuvat toisiinsa nämä ajat ja ajatukset, niin musta siinä on se Tsehovin voima ja niin kuin mä en sitä nykyhetkeä niin kuin kaipaa siihen semmosenaan. Mm. Että sehän on niin kuin, Vanjassa on niin kuin hirveän voimakkaasti läsnä niin kuin tämä ympäristöongelma mm. ja metsien hakkuu.
Yeah.
Ja se on niin kuin sen Vanjan niin kuin tämmöinen iso asia. Mm. Mutta sitten Vanjassa on paljon muita asioita, jotka siellä lopussa tulee yhtäkkiä, niin kuin ollaan siinä, että sitten joskus taivaassa, niin sitten me ajattelemme, että olimmepa ahkeria, niin kuin tämmöisiä.
Sinä, Kirsikka Muurin, johdattelit meitä nyt tästä nykyhetken ongelmasta, joka näillä ihmisillä, näillä hahmoilla mahdollisesti on, kohti nykypäivää puhumalla esimerkiksi ilmastoasioista liittyen, vaikka Vanja Enoon, jonka muutama vuosi sitten Paavo Westerberg ohjasit. Pitääkö sitä Tšehovia? Me tunnistamme, että ne niissä ihmisissä olevat asiat ovat myös meissä nykyihmisissä tunnistettavia, mutta pitääkö Tšehovia viedä, kun se viedään teatterilavalle, niin voimakkaasti kohti nykyaikaa?
No sehän on niin kuin tekijöistä kiinni, miten sen haluaa tehdä ja näin, mutta mä luulen, että miten ikinä se tehdään, niin katsoja vie sen joka tapauksessa siihen hetkeen, jossa se sitä katsoo, että se on jotenkin teatterin luonne. Mä vielä jäin miettimään tuota tavallaan, että siinä on jotain siinä Tšehovin egottomuudessa niin kuin kirjailijana, että totta kai niillä henkilöillä on ego ja se niin kuin se minä on sinne niin kuin kirjoitettu kauhean voimakkaasti, mutta että se tavallaan semmoinen niin kuin kylmän viileys, että totta kai jos me tehdään nykyhetkestä ongelma, niin se on ongelma, mutta niin kuin joku sanoi, että no self, no problem, että tavallaan ne henkilöt on samalla kuin ne on siinä hetkessä, niin ne on sillä tavalla ihmisiä niin kuin me ollaan, että me ollaan myös tosi paljon menneessä. Me murehditaan mennyttä, me suunnitellaan ja pelätään tulevaa. Ja se on jotenkin meissä jyllävä tämmöinen elementti ja voima. Ja se on yksi tunnistuskohta siellä, mutta että
no se on tavallaan sitä, niin, se on sitä Tšehovin universaaliutta varmaankin.
No osaksi
niin.
Joo.
Mä haluan kysyä vielä, Kirsikka, sulta tästä nykypäivään, tähän niin, nykypäivän niin maailmaan Tšehovin viemisestä, kun olet nähnyt ne 250 suunnilleen Tšehovia. Se on meidän nyt nopealaskutapamme. Että minkälaisia ne on ne Tšehovit, jotka viedään todellakin keskelle tätä hetkeä, jossa eletään?
Ne saattaa olla kovinkin yhteiskuntapoliittisia, yhteiskuntakriittisiä. Esimerkiksi tuo Andri Čoldak teki aikoinaan Lokin, joka oli tehty tämmöiseen niin kuin teollisen nousun, tämmöiseen diktatoriseen miljööseen, jossa niin kuin koneet ja kirskuu ja niin kuin lasit helisee ja hajoaa ja ihminen on niin kuin semmoisen mölymuurin sisällä. Ne on niin kuin juuri tuolla esimerkiksi Itä-Euroopassa ne on ollut kovin poliittisia. Mm. Siis sen jälkeenkin, kun on niin kuin kaikki muurit hajonnut, niin ne on ollut poliittisia. Ja minusta Suomessakin on tehty niin kuin hyvin poliittista Tšehovia aikoinaan. Se ei ole niin suoraa yhteiskuntapolitiikkaa kuin jossain Neuvostoliitossa on ollut. Ei meillä ollut tarvinnut, me on voitu pohtia toista kautta, mutta että aina siellä on se yhteiskunnallinen se peili, joka heijastuu siinä terassilla tai siinä lasiverannalla.
Kyllä, kyllä. Ja se on niin kuin osoitus siitä, että mihin kaikkea se Tšehov taipuu. Että kyllähän niissä kaikissa on kauhean voimakkaasti myös se ikään kuin tuossa Kolmessisarjassa se pikkukaupungin ikään kuin henkinen tila ja se on kirjoitettu muutama vuosi ennen vallankumousta ja siellä on selkeästi se luettavissa ja sillä tavalla, että Versinin hahmon kautta se myöskin on tuo sinne niin kuin aika voimakkaita tämmöisiä ja myös Tuschenbachin hahmon kautta tämmöisiä niin kuin poliittisiakin pamfletteja, mutta se jotenkin ne on siellä niin kuin osana sitä kontrapunktia. siellä tekstissä. Että sä voit korostaa niitä tai sitten fokusoida enemmän siihen ihmisten väliseen ja siihen intiimiin kerrokseen.
Sano vaan, Kirsikka.
Niin on tuli mieleen tämmöinen kotimainen hyvin poliittinen Chekhov-tulkinta oli Christian Smeds teki Kajaaniin kolmen sisaren, jotka niin kuin teki lähtöä sieltä, että oltiin tultu tänne maaseudulle, mutta ei täällä voi olla ja nyt pitää päästä Helsinkiin. Ja se oli hyvin tämmöinen niin kuin teatteripoliittinen ja poliittinen puheenvuoro Smedulta ja siinä ei todellakaan niin kuin Tuussenpa kuollut kaksintaistelussa, vaan se oli tätä hurjaa kajanilaista yöelämää, että joku vaan ampui sen kadulle sen Tuussenpahin. Joo. Ja että siinä oli tämmöisiä asioita, jotka oli tuotu suoraan Suomeen ja niin kuin meidän tämmöiseen niin kuin luokkien niin kuin, tämmöiseen epätoivoiseen niin kuin pahoinvointiin ja taisteluun.
Kysyn sinulta, Paavo Westerberg, hetken kuluttua tästä poliittisuudesta vielä. Mä kysyin tutkija Tintti Klapurilta, että mikä Chekhovin näytelmistä on kaikkein parhaiten solahtaisi tähän aikaan, jota me nyt elämme. Ja nyt tulee vastaus, joka ei ole ehkä valtavan suuri shokki ja yllätys, kun jos jo huolellisesti tätä keskustelua on kuunnellut.
Kolme sisarta on hirvittävän muuntautumiskykyinen näytelmä. Se on kauhean monipuolinen symboliikaltaan ja siinä on hirvittävän monipuolinen ihmiskuvaus. Useinhan just nämä kolme sisarta nähdään ikään kuin nuoren naisen elämän eri vaiheina. Sisarten trilogia on siinä keskeisessä osassa, että he hahmottuvat jonkinlaisena suorastaan, jos on puhuttu pyhästä kolminaisuudesta. Irina on se nuorin sisar, jolla on elämä vielä edessä ikään kuin, mutta hänellä ei myöskään ole elämän kokemusta. Hänellä ei ole kokemusta siitä, miten työ päivä päivältä muuttuu monotoniseksi. Keskimmäinen sisar Maasha taas on sitten yhden askelen edellä elämässä ja on jo kokenut se onnettoman rakkauden. Se on minun avioliiton miehen kanssa, jota ei rakasta. Ja sitten taas vanhin Olga on selkeästi jo pisimmällä. Hän on ymmärtänyt, että työ on monotonista. Se ei tuo merkitystä elämään, vaikka niin toivoisi. Ja hän maksaisi mitä vaan, jotta voisi olla siinä Maashan asemassa, että hän voisi olla avioliitossa rouvana.
Onko sun lempihenkilöä kolmesta sisaresta?
Maasha tietysti. Ehkä Maasha on tavallaan niin kuin helpommin tunnistettavassa semmoiseksi traagiseksi naishahmoksi, johon sitten tietenkin yhdistyy monia semmoisia niin kuin naisen elämän universaaleja kysymyksiä, mutta myös kysymyksiä niin kuin naisen asemasta tuona aikana, että vaikka Chekhov ei ole sillä tavalla niin kuin ota kantaa yhteiskunnallisiin asioihin suoraan kuin joku Ibsen tai Strindberg, mikä tavallaan myös ehkä vaikuttaa siihen, että hän on niin ajaton eikä oman aikansa sidoksissa oleva näytelmäkirjailija, niin tietysti se Maashan tilanne on aika lailla sen ajan naisen tilanteen kuvausta.
Niin, se on sen ajan naisen tilanteen kuvausta, mutta Tintti Klapuri, kirjallisuuden tutkija, sanoi myös, että itse asiassa minulle, että kaikki ne näytelmät ovat ajankohtaisia, mutta ajankohtaisin on kolme sisarta. Tämä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys ja Chekhovista ovat keskustelemassa täällä teatteritoimittaja ja kriitikko ja hardcore katsoja Kirsikka Muuring ja ohjaaja Paavo Westerberg, jonka Chekhov-ohjaus kolme sisarta tulee marraskuussa, saa ensi-iltansa Kansallisteatterin suurella näyttämöllä. Paavo, Chekhov kirjoitti itse Maxim Gorkille vuonna 1900, että oli kauhean vaikeaa kirjoittaa kolmea sisarta. Sentään kolme naispääosaa, jokaisen täytyy olla omanlaisensa. Onko sun kolme sisarta vastaus esimerkiksi sellaiseen keskusteluun, mitä nyt viime aikoina on käyty paljon elokuvan ja teatterin piirissä siitä, että minkälaisia rooleja naisille on?
Chekhov tietyllä tavalla vastaa siihen itse jo tuossa, että niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin tästä, mitä hän käsittelee niin kuin ihmisyyden ongelmia aikana, jolloin juurikin jossakin vaikka Tolstoilla niin kuin käsiteltiin naishahmojen kautta niin kuin naisongelmaa. Ja siinä mielessä tosiaan Chekhov on ollut jo silloin aikoinaan erittäin moderni kirjailija, mutta että siellähän on kiinnostavaa tuossa näytelmässä, että siellä on niin monta semmoista polariteettia, että toki tämä niin kuin siskojen kolmio, sitähän on niin kuin tämä tutkijakin mainitsi, niin nähty tämmöisenä mennyt nykyhetki tuleva ja erilaisten niin kuin kolmiajatteluiden läpi. Mutta sitten myöskin, jos ajattelee sitä polarisaatiota, joka on Tuschenbachin ja Versininin välillä, että tavallaan se ajatus siitä, että tulevaisuudessa ehkä ihmiset osaisi olla onnellisempia kuin nyt, jos me vaan tehtäisiin työtä, niin kuin Versinin ajattelee, ja sitten taas Tuschenbachin ajatus, että me voidaan olla onnellisia vaan tässä hetkessä. Ja sillä tavalla ikään kuin Tsehov käy keskustelua katsojan kanssa, niin kuin, että sinne on rakennettu näitä polariteetteja. Ja se on kiinnostava tavallaan se Tuschenbachin optimismi, että me voidaan olla tässä huoneessa nyt onnellisia, jos me vaan uskalletaan olla armollisia itsellemme. Mm. Että se on niin kuin mahdollista. Ja sitten samaan aikaan me tiedetään, että tänä kesänä niin moni on kokenut syyllisyyttä siitä, että nauttii helteestä ja sitten taas toisaalta tiedetään, että maailma tuhoutuu. Ja siinä mielessä nämä tämän tyyppiset polariteetit, joita sinne Tsehov rakentaa, niin tekee siitä erittäin kyllä ajankohtaisen näytelmän, mutta että kyllä, totta kai se on kiinnostava se niin kuin tämä feministisen kirjallisuuden niin kuin, ulkopuolisuuden tunne, joka on usein tuotu esiin, niin Tsehovilla yhtäkkiä ne ei olekaan sukupuolisia olentoja. Ja silti siellä on mukana se naisen ulkopuolisuuden tunne, mutta se fokus on siellä niin kuin ihmisen osassa.
Niin.
Mitä sä sanot, Kirsikka?
Kun me etukäteen vähän juttelimme, Kirsikka, puhelimessa Tsehovista ja kolmesta sisaresta, niin se sanoi, taisit sanoa minulle, että hän kirjoittaa itse asiassa itsestään. Ja sitten me puhuttiin siitä, että hän kirjoittaa itse asiassa ihmisestä.
Niin mä kuvittelin se, että jokainen kirjailija kirjoittaa itsestään. Että tässä niin kun mä näen nämä kolme sisältä, mä oon jostain lukenut hirveän kiinnostavia analyysiä, miten se on niin yksi ja sama ihminen, niin kun yhden ihmisen kolme eri puolta, että se on niin se musta, valkea ja sininen. Ja miten ne niin kun pulpahtelee siellä esiin, että tässä niillä on nyt eri hahmot ja nimet. Mutta mä pidän niin kovin kiinnostavana sitä teoriaa, että se on yksi ja sama Tsehov, joka siinä elämän kokemustaan tilittää. Ja niin kuin hänellähän oli myös muun muassa Maasha-niminen sisar, että nämä ihmiset on niin kuin hyvin läheltä otettuja, että sikäli, mutta
miksi kolme sisarta on niin ikoninen näytelmä? Usein esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, jossa perheeseen syntyy kolmas tytär, niin ihmiset, jotka eivät ole erityisiä Tsehov-entusiasteja, niin saattavat katsoa merkitsevästi toisiaan ja sanovat, että kolme sisarta. Siis näin arkisissakin asioissa. Ja mistä se tulee se, mä käytän nyt sanaa ikonisuus.
Se on varmaan joku ikivanha myytti tai joku tämmöinen, joka meillä on jossain tämmöisissä etägeeneissä. Että mäkin olen hirveän usein törmännyt tämmöisiin naisiin, jotka ovat niin kuin sisarusparvessa, joita on kolme. Ja sitten on veli, joka on mennyt naimisiin jonkun Natashan kanssa ja kaikki kolme keskittävät kaiken vihansa siihen Natashaan. Ja Natasha kuitenkin ottaa haltuunsa maailman. Niin. Että tämä on niin totta,
niin.
Että mä en ymmärrä, että miten se Tsehov on niin kuin voinut nähdä tämmöiset asiat. Että
niin.
Et tämä on niin kuin todennäköistä, että tämmöinen tulee tapahtumaan. Ja sitten niin. Joku popiksiin ja joku vauva, jota työnnetään edestakaisin. Ja suuri viulisti ja suuri tiedemies ja kaikki koko uraa meni sitten isältä.
Bravo.
Niin mä en osaa sanoa tuohon ikonisuuteen. Mä jäin vielä miettimään sitä, niin kuin noiden siskojen niin kuin sitä tavallaan, että se mikä siellä kyllä on, niin kuin, minkä Tsehov sinne on kirjoittanut, on tavallaan se naisten hiljaisuus. Ja sitä kautta se ulkopuolisuuden tunne, että nämä miehethän puhuu pitkiä monologeja ja se on aika voimakkaasti esillä siinä näytelmässä se naisten hiljaisuus.
No, mitä tapahtuu marraskuun 21. päivä Kansallisteatterissa?
Katsotaan, työ alkaa ensi viikolla, toki sitä on jo valmisteltu pitkään, mutta päästään harjoituksiin, niin prosessi tulee olemaan varmasti kiinnostava ja antoisa. Ja
minkälaisia
pelottava
naisia siellä on?
Niin. No siellä on Emmi Parviainen, Elena Leeve, Maria Salo, Anna-Maja Tuokko, Terhi Panula, siinä meidän näytelmän naiset. Ja hienoja miehiä myös, mutta että niin. toivottavasti näette ihmisiä.
Kuka sulla on Versinin, täytyy kysyä?
Jussi Vatanen.
Tuletko, Paavo, ohjaamaan vielä enemmän Chekhovia? Mitä luulet elämäsi aikana?
No ei, en ole ennustaja, mutta en ihmettelisi, vaikka niin kävisi, että toi tekisin lisää. Kyllä se kyllä mun suunnitelmis on.
Tuletko, Kirsikka Muuring, koskaan kyllästymään Chekhoviin?
En varmasti. Voin suhtautua kriittisesti eri esityksiin, mutta en mä niihin kyllästy mitenkään. Kyllähän se teksti voitelee sielua.
Voi rakkaat sisaret, ei meidän elämämme ole vielä päättynyt, eläkäämme, sanoi jo tämän ohjelman alussa kolmen sisaren Irina. Kiitos teille, Kirsikka Muuring ja Paavo Westerberg. Kansallisteatterissa marraskuun loppupuolella nähdään kolme sisarta. Voisin kuvitella, että me olemme Kirsikan kanssa katsomassa sitä sitten jossain vaiheessa. Eläkäämme.
Kiitos.
Kiitoksia ja kiitos kuulijoille, jos vielä olette siellä.
Huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudio palaa Helsingin Musiikkitalon kahvilaan. Siellä Tuukka Pasasen kanssa maailmasta ja kulttuurista keskustelevat Sixten Korkman, Mirva Saukkola ja Sami Kuusela. Eläkäämme nyt kuulemiin.